Da?
Guarda, Nino, sto preso.
Dobro, Benino, si rabota, non si šoka.
Ja, što da ti kažem.
Što da tam u petog na večer?
Da, da, gledamo da šetame se nešto.
Da, da, koja si jave kancelarija.
Da, slušaj, zada što te baram.
Kaži.
Nova seriozna rabota mi je tuga su projektov za rekonstrukcija. Ono što go spomnav na vlada, Тоа е вака и не е најтешкото. Тоа ми се гледа мене као најлесното го кажав тогаш. Тука ситуацијата е многу по-комплицирана. Значи има анекси што се праени и се набивани цени. Например, сијалица од 20 динари стајане 70 динари и плюс на место 10 стајани се 20 или 30. И количина и цена е зголемена.
Да, да, да.
Што ја ти кажам? Страшно. Плюс договарани се со овие, како се викаат, изведувачите, на и надзорот, не правеле надзор на фактурите, не правеле проверка на времени ситуации, ништо што доставиле, тоа исплатиле овие тука кај нас. И тоа е сега, ја пушти превизија све, и овие моје да гледаат, и прво се платени работи што не се уште изведеш.
Не се завршени, фактички,
не,
немаш ти...
Нема. А јас сум платил.
Да, да, ти немаш ни време на ситуација, да, ништо. Не
време на ситуација, уште ниту една. Плати во министерство.
Добро, да, не е битно дали си бил ти министер или некој друг.
Да.
Тие се парите, купот е истиот.
Е, така. Истиот, ама не е истиот, знаеш. Е, тоа е поедала. Сега имам ситуација во Охрид много сериозна. Вратно и гледаш по телевизија.
Да, да, да. Па јас мислав за тоа ке збориш никни.
Објектот е направен руина. И сега мислам дека ке објектот нема да може да санира. До таму е доведена ситуација. Јас ке треба да го срушам. Сега зборев со Изис. Изис беа на лицо место, понеделник идат пак и ќе ми дадат дефинитивно дали треба се руши или може да се санира. По се знаеме дека ќе треба се руши. А ја таму имам 4000 евра платено да додам до оваа
ситуација.
Мислам, пак кога ти зборам ја, зборам
да, и... Да, 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 те разбирам.
Да. И стоја ти е 4000 евра во
максимум. У бунар.
У бунар. А ти стаеш за 100000 евра, 2 сати на влада расправаме.
Не, не за 100.000 евра, за 100.000 денари очи си вадиме.
Е, тоа е поентата. И сега имам сериозна ситуација и ми треба откај тебе да ми дадеш еден тим. Ја веќе имам прилично тука луѓе кои што може да им помогнат од аспект на тоа што е од стручен аспект, што е најдено. Значи, да им дадем документација, да се тера цела работа.
И па, вака ќе направиме. Јас, ја да ти кажам, ми тикна, ги гледам белешки вен што ми се од влада. Ама, и викам, никако тоа ши така беше дискусијата, да ме кај
нам...
Да, направи, а и ваму направи, а и викам да не дигам тензија, пошто знам овие како реагираат, си премолчи, викам, па ако се запнеме, ќе пуштам луѓе и таму и ваму, ама да ти кажам, иницијално не ни мислев да пуштам. Ама шо ме ваква работава, ај понеделнички, јас дека сега сам инати си се, ќе ги организирам моите и ќе ти кажам, да речеме, ќе видам, ако е Драги Златановски, ќе ти јавам, Нино, Драги доаѓа, он е главен, нормално зависно од тоа што ќе најдат и други луѓе ќе се уклучат. Драги ми, иначе началник на економски во СВР Скопје. Само најверојатно ваму, како што кажуваш, нема само на Скопје да се ограничи, но не е бит.